Well, hello there. Πού είμαι, σε ποια κάμερα, είμαι εδώ. Well, με παίρνει αυτή τη στιγμή. Well, hello there. Τι κάνετε, καλά είστε. Εγκαινιάζουμε το OnlyFans μας. Όχι. You wish! Το ζητάτε αυτό, το θέλετε. Αλλά θα αργήσει να έρθει. Δεν είμαστε ακόμα βαθιά στα τούνελ της απόγνωσης. Εγώ με τον Αχιλλέα. Δεν απέχουμε πάρα πολύ, αλλά...
Κάτσε να μας έρθει το κουστούμι για το...
Κάτσε να μας έρθουν διάφορα κουστούμια με αυτό το γιοφύρι της Άρτας που χτίζουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή του Κοινωνικά Ανέτοιμου. Το podcast το οποίο παράγεται... Από την Sacred Belt Recordings, πες το μάκι μου.
Sacred Burger.
Sacred Burger, baby. με τον Αχιλλέα Χαρμπίλα στο τιμόνι.
Καλησπέρα σε όλους.
Και τον Ορφέα Πουλόπουλο. Χλεμπ. Πίσω από την κάμερα.
Το μεσαίο το όνομα, ποιο είναι, έχει μεσαίο.
Ιωσήφ. Ο ελληνολευκορώσος βιντεογράφος και σκηνοθέτης του του podcast, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει πολλές ζωές μέσα στα μόλις 13 χρόνια της ζωής του. Ένα παιδί πραγματικά ταλαντούχο, έτσι. Δεν του φαίνεται ότι είναι 13.
Σαν έχουν... είναι ο Ντούγκι Χάουζερ.
Πραγματικά
του...
είναι ο Ντούγκι Χάουζερ που δεν σημαίνει απολύτως τίποτα στον Ορφέα αυτό. Σημαίνει απολύτως τίποτα. Ναι, το ξέρουμε, Ορφέα, το ξέρουμε. Εδώ δεν σου λέει ο Σκορσέζε, θα σου λέει ο Ντούγκι Χάουζερ. Άντε ρε. Κάπου είδα το μεταξύ ότι πόσταρε Λίντ τι προάλλε. Πότε ήταν. Κάτι πόσταρε, κάτι είπε ότι έβλεπε.
Μόνο
Λίντ βλέπει. Ναι, ξέρω, δεν ήταν για το Σκορσέζε όμως αυτό. Ναι.
Από το Σκορσέζε έχω δει μόνο αυτό εννοώ.
Μάλιστα, συγχαρητήρια, μπράβο. Λίντζ, έχεις δει με Twin Peaks.
Ναι, ναι.
Και τα τελευταία και τα νεότερα επεισόδια.
Όχι όλα τα τελευταία. Τα καινούργια, όχι.
Μπράβο. Άστα εκεί στη μέση. Ναι. Μήπως βγάζουν νόημα.
Το πρώτο ήταν πολύ ωραίο όμως.
Το πρώτο ήταν συγκλονιστικό. Και η. Δυόμιση σεζόν έκανε, πώς έκανε. Δύο δεν ήταν, δύο σεζόν.
Καινούργιες.
Όχι, παλιές, original.
Παλιές ήταν δύο.
Δύο σεζόν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως ενδεχομένως ξέρετε, τούτο εδώ το υπόγειο έχει αρκετές βιντεογκέιμικές ανησυχίες. Καταρχάς, επειδή σας βλέπω να ανησυχείτε και να αναρωτιέστε, δεν έχω, εξακολουθώ να είμαι αρκετά έξω από το Crimson Tide. Μου φαίνεται ότι όσο περνάει ο καιρός λιγοστεύουν και οι πιθανότητες να μπω βαθιά μέσα στο Crimson Tide, κυρίως γιατί δεν υπάρχει χρόνος.
Να φέρω το VD40.
Κυρίως γιατί δεν υπάρχει χρόνος και θεωρώ, βλέποντας τα βίδεα και τις καταθέσεις μαρτύρων παύλα παικτών για 100, 150, 200, 300 ώρες. Εγώ δεν έχω 300 ώρες και 200 και 150 να αφιερώσω σε ένα παιχνίδι. Επομένως, έπαιξα λίγο Crimson Tide εκεί στην αρχή. Μου φάνηκε ότι απαιτεί πάρα πολλά πράγματα από μένα και είπα ότι δεν θα πάρω άλλο. Όμως, έχουμε την κυκλοφορία ενός σπουδαίου video game το οποίο μας αφορά όλους. Και δεν είναι άλλο από το σπουδαίο Unemployment Simulator 2018. Μια καταπληκτική ιδέα, πραγματικά. Προφανώς είναι indie developer, εννοείται. Και είναι survival simulation adventure game που ζει στη ζωή ενός ανθρώπου ο οποίος αντιμετωπίζει μια μακρά περίοδο ανεργίας. Πρέπει να διαχειριστείς την πνευματική σου και τη σωματική σου υγεία, καθώς και να αντέξεις στο βάρος της αφόρητης επαναλαμβανόμενης βαρεμάρας της καθημερινότητάς σου. Έτσι.
Έρχεται με ελληνική πολιτογράφηση ή...
Όχι.
Είναι το τεστ για να πάρεις.
Είναι καταπληκτικό. Ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής είναι καταπληκτικό. Θα το πάρω για να σας έχω ρεπορτάζ. Έχει λίγο μια old school αισθητική στο animation του.
Του 18 είπε είναι.
Όχι, όχι, λέγεται Unemployment Simulator 2018.
20.
Ναι, ναι, 2018. Και κανονικά έχει. Παίζεις και την κιθάρα στο πρωί, βουρτσίζεις τα δόντια σου, κάνεις τσίσα, κάθεσαι στον υπολογιστή σου, βλέπεις τσόντες, παίζεις video games, κάνεις οτιδήποτε, καθαρίζεις την τουαλέτα σου, κάνεις οτιδήποτε, τέλος πάντων, κάνει ένας άνθρωπος που ζει μόνος σε ένα σπίτι και έχει objectives τύπου κάνε την μπουγάδα, πλην τα ρούχα σου. Το βλέπεις και εσύ τώρα, Αχιλέα.
Μ' αρέσει ο σωματότυπος του ήρωα.
Ναι, δεν είναι, δεν είναι. Θα είναι ένα παιχνίδι που θα ήθελες να το παίξουμε μαζί, Αχιλέα, για να λύσουμε, ας πούμε, το μυστήριο.
Το έχουμε παίξει κάποια χρόνια πριν.
Ναι, ναι, το έχουμε παίξει αρκετά χρόνια πριν. Κάναμε LARPing, ουσιαστικά, Unemployment Simulator. Αχιλέα, παιδί μου, θυμάσαι εσένα προσωπικά ποια ήταν η χειρότερη περίοδος ανεργίας ή και σε συνδυασμό με κακή ψυχολογική κατάσταση?
Ναι, ήταν. Βασικά όταν παράτησα τη μουσική.
Μη μου βιάζεσαι μόνο.
Συγγνώμη, είναι.
Όταν παράτησες τη μουσική.
Ναι, στο Λονδίνο δηλαδή το 2006-2007.
Όταν παράτησες τη Μπουκόφσκι.
Παράτησα όλη τη μουσική για πάντα. Για 5 χρόνια μάλλον. Για πάντα. Γιατί δεν έβγαζα άλλα, δεν μπορούσα να ζήσω. Και έπιασα άλλες δουλειές. Και έψαχνα και δουλειές, δεν έβρισκα μετά.
Ποια ήταν η πρώτη δουλειά που έπιασες μετά την.
Σε μια pub δουλειά. Με αυτά και με αυτό όμως έγινε προγραμματιστής. Με ένα ψεύτικο βιογραφικό που έφτιαξα.
Όντως.
Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Την πρώτη δουλειά μου τη βρήκα με ψεύτικο βιογραφικό. Ναι.
Πόσο ψεύτικο?
Αρκετά ψεύτικο.
Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε.
Δηλαδή δεν ήξερα αυτά που έλεγα ότι ήξερα, αλλά δεν ξέραν και αυτοί που με προσλάβανε. Οπότε δεν ξέραν πώς να καταλάβουν ότι δεν ήξερα.
Κάτσε με συγχωρείς, γιατί αυτό, επειδή το έχουμε συζητήσει ο Φερ, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θεωρώ ότι ρε παιδί μου, πέρα από την πλάκα, σπάνια θα πω ότι οι επιλογές και η εξέλιξη κάποιου με εντυπωσιάζουν σε σημείο ζήλιας και θαυμασμού. Η εξέλιξη του Αχιλέα που βασίστηκε πάνω στο fake it till you make it, νομίζω.
Ναι.
Έτσι. Άρα, κάτσε, περίμενε. Άρα, εσύ αποφάσισες ότι θέλεις να γίνεις προγραμματιστής, κάποιος το είπε.
Εμένα μου αρέσει τα κομπιούτερ. ήταν το χόμπι μου.
Όταν σε αρέσει τα κομπιούτερ, τι εννοείς?
Εννοώ όταν είχα στούντιο.
Ναι.
Είχα αρχίσει να γουστάρω πολύ να ασχολούμαι με τους υπολογιστές.
Δηλαδή είχε ξεκινήσει να μαθαίνεις μόνος σου γλώσσες προγραμματισμού και τέτοια.
Ναι, σε κάποια φάση ήρθανε στο στούντιο και μας ζητήσανε να φτιάξουμε website για μια εταιρεία που τους κάναμε ραδιοφωνικά σποτάκια.
Okay.
Και μας είπαν, ξέρετε να κάνετε? Και είπαμε εμείς.
Χωρίς να ξέρετε.
Προφανώς χωρίς να ξέρουμε. Και πήρα ένα βιβλίο που έλεγε HTML4 για εντελώς ηλίθιους. Δεν ήταν φορτάμι, ήταν ένα άλλο.
Αλήθεια τώρα.
Ναι, και διάβαζα αυτό και έφτιαξα. Τώρα μιλάμε το 2001, ξέρω, 2.
Και τους έφτιαξε site το οποίο ήταν ευχαριστημένοι από το site.
Μας πήγαν σε δικαστήριο 1-2 χρόνια μετά.
Αλήθεια!
Ναι.
Σας πήγαν στο δικαστήριο.
Νομίζω έχει λήξει η υπόθεση αυτή. Οπότε μπορώ να πω. Ήταν τα Χαρναϊκά Νέα, η εφημερίδα του Μενιδίου. Είχα, ναι, έχω παραστεί σε δίκη.
Α, τώρα πιάνω το reference στα Χαρναϊκά Νέα από το Film Pit.
Αυτό είναι το Harnet.
Α, το Harnet, με συγχωρείς.
Και ήταν ο λόγος που μας πήγαν στο δικαστήριο. Γιατί τους φτιάξαμε μια online εφημερίδα.
Ωραία. Πού ήταν το Harnet.
Που ήταν τα Χαρναϊκά Νέα.
Ωραία.
Και εμείς λέμε, α, καλή ιδέα αυτό, να φτιάξουμε και εμείς ένα άλλο που να λέγεται Harnet. Και μετά μας πήγανε για θέμη του ανταγωνισμού.
Κάτσε, εσείς γιατί θέλατε να φτιάξετε το Harnet? Εξήγησέ το μου.
Τώρα, μαλάκα, μην με ρωτάς, γιατί δεν υπήρχε λεφτά στη μουσική.
Όχι,
δεν υπήρχε
λεφτά στη μουσική, γι' αυτό. Τι σόι λεφτά είχε, ας πούμε, η αχαρναϊκή αγορά, ας πούμε, που είπατε ότι there's money in the mountains, ας πούμε.
Θέλω να σου πω το business plan.
Ναι.
Θα βρούμε έναν ντόπιο και θα τον στέλνουμε σε μαγαζιά να αγοράσει διαφημίσεις, δηλαδή μπανεράκια βασικά. Που λέγε μπανεράκια σε ένα website που λεγόταν aharnet.gr.
Το οποίο είχε περιεχόμενο.
Πώς δεν είχε, είχε τα φαρμακεία που είναι ανοιχτά.
Γιατί το θεωρείς δεδομένο ότι θα είχε, μετά από το πόσο έχουμε ξεκινήσει αυτή την κουβέντα, γιατί θεωρείς ότι κάποιος που σε ακούει θεωρεί δεδομένο το Αχαρνέτ είχε περιεχόμενο.
Είχε τα νέα του Αχαρναϊκού, της τοπικής ομάδας.
Της τοπικής ομάδας βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
Είχε το ποιος γιορτάζει σήμερα.
Ναι.
Είχε.
Είχε, ας πούμε, δηλαδή αν γινόταν κάποιο ατύχημα στη...
Ποια είναι ανοιχτά, το είπαμε αυτό.
Τα φαρμακεία.
Τα ανοιχτά φαρμακεία και τα κοντινότερα νοσοκομεία.
Και είχατε επισκεψιμότητα, δηλαδή.
Είχαμε αρκετή για να βγάλουμε τα πρώτα μας χρήματα.
Και είχατε αρκετή για να σας κάνουν μήνυση.
Και να μας κάνουν μήνυση τα Χαρνακά είναι ναι. Ναι.
Δηλαδή, θες να ό,τι βγάλατε από το Χαρνέτ, τα φάγε η δίκη, έτσι.
Κερδίσαμε.
Κερδίσατε.
Ναι.
Αλήθεια. Επομένως, βάλατε λεφτά στην τσέπη σε αυτή τη δίκη.
Από τη δίκη δεν θυμάμαι τι έγινε ακριβώς.
Σας αποζημίωσαν.
Νομίζω πλήρωσαν τα έξοδά μας.
Α, πλήρωσαν τα δικαστικά σας.
Ναι. Okay. Με λίγα λόγια, όπως πάντα, μόνο οι δικηγόροι βγάλαν λεφτά.
Ναι, άρα συνεχίσατε το Αχαρνέτ μετά από αυτό.
Ναι.
Ναι.
Το οποίο νομίζω συνέχισε μέχρι πολλά χρόνια αφού έφυγα εγώ από την Ελλάδα.
Ναι. Κάτσε, δεν είχες ήδη φύγει όταν το έστησες το Αχαρνέτ.
Όχι, ρε, το Αχαρνέτ το έστησα όσο είχα στούντιο ακόμα στους Θρακομακεδόνες.
Α, δεν είχες. Sorry, εκεί το έχασα εγώ, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είχα αρχίσει να κάνω κάτι πράγματα, αλλά ήταν εντελώς πρωτόλια, εντελώς αρχαϊκά. Δηλαδή, γιατί δεν είχα ιδέα. Και μετά συνέχισα να είμαι ηχολήπτης.
Άρα, και να κάνω ήχο σε μεταλλάδες. Σου κάναν μήνυση γιατί ήταν λοιπές το site που τις έφτιαξες. Σου κάναν μήνυση επειδή έφτιαξες και ένα δεύτερο site.
Και τους έτρωγα τις, ναι, τα μπάνερ.
Ωραία. Από εκεί πώς γίνεσαι προγραμματιστής, ρε παιδί μου, και πείθεις.
Αυτό ήταν μια αρπαχτή. Δεν το έκανα για δουλειά, απλά.
Γούσταρες.
Μου κέντρισε το ενδιαφέρον.
Ναι, ναι, ναι.
Τι γούσταρα. Δεν θα είχαμε λεφτά να φάμε αν δεν το κάναμε.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά μετά έφυγα και πήγα και έγινα ηχολήπτης στην Αγγλία. Να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Να γίνω μουσικός, star. Με τους Two Wave Girls. Λολ.
Γεια σου, Γιώργο.
Ναι. Και...
Μας βλέπει ο Γιώργος. Όχι, ούτε
κάθε μέρα.
Ούτε καν. Έχει δει έστω και ένα επεισόδιο.
Μόνο όταν είναι εδώ, άμα τυχαίνει να είναι εδώ, όσο γυρίζουμε.
Τότε όχι, γεια σου Γιώργο.
Ναι. Και τέλος πάντων βαρέθηκα να μην έχω να φάω ως μουσικός.
Περίεργο.
Και λέω το παρατάω, σταματάω να παίζω μουσική. Και έφτιαξα αυτό το ψεύτικο βιογραφικό.
Υπήρξε κάποιο κηδιόχαρτο στα μουσικά νέα της Λονδίνου.
Ναι, ναι, ναι. Γράφτηκε παντού. Στο NME, στο Select, στο Dazed and Confused. Ναι. Στο Vice.
Βεβαίως.
Τότε που ήταν.
Για συνέχα.
Φτιάχνω λοιπόν ένα CV που έλεγε βασικά αυτά που έκανα. Δημιουργός στο Harnet.gr. Αλλά δεν. Επειδή το ελληνικό ίντερνετ γενικά δεν ήταν πολύ.
Πες με το έλεγε αυτό το CV σου.
Δεν έβαλα εγώ προϋπηρεσία στο Harnet.gr.
Του είπα ακριβώς τι είναι. Harnet.gr.
Του είπα ότι ήταν ένα city portal, Μάικη.
Ωραίος, 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 ωραίος.
Οπότε τις πρώτες 6 μήνες αυτής της δουλειάς δούλευα γύρω στις 18 ώρες τη μέρα.
Α.
Γιατί δούλευα και. Δηλαδή δούλευα εκεί, δεν κατάφερα τίποτα.
Και
δούλευα
και,
και στο σπίτι.
Και στην pub, φαντάζομαι.
Και στην pub ανάμεσα. 6 με 9 στην pub. Mm-hmm. Και μετά 9 με 6 το πρωί στο σπίτι να προσπαθώ να καταλάβω τι σκατά πρέπει να κάνω.
Σκληρό.
Ναι, αυτό πήγε 1,5 χρόνο. Αλλά έμαθα. Με λίγα λόγια να λέτε ψέματα στα CV, δουλεύει.
Καλά, και εγώ είμαι μεγάλος φαν του να βάζεις ψέματα σε CV. What's the worst that could happen, πραγματικά. You could be sued.
Εντάξει, εγώ, μα καλά μου πήγε.
Καλά, εσένα καλά σου πήγε, αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εντάξει, γενικότερα δεν είναι απαραίτητο να το κάνεις, εκτός και αν θες να το κάνεις. Στην οποία περίπτωση κάντε το.
Συμβουλές ζωής.
Δεν κατάλαβα, τα παιδιά δεν πιστεύεις ότι έχουν ανάγκη... έτσι μια συμβουλή από εμάς που ξέρουμε.
Βεβαίως και στην τελική, τι είναι ένα ψεύτικο CV αν δεν είναι απόδειξη του can-do attitude.
Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Yeah. Λοιπόν, λέγοντας για can-do attitude, σκεφτόμουν τις προάλλες ότι επειδή πάντα έχω έτσι μια αιμονή με τα σημάδια των εποχών, ποια είναι αυτά τα σημάδια που όταν αρχίζουν και μαζεύονται είναι πλέον ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει μια εποχή. Ωραία. Δηλαδή, στα πόσα ρεπορτάζ από τις παραλίες των Αθηνών και των περιχώρων λέμε και επισήμως ότι ήρθε το καλοκαίρι. Τέτοια φάση. Ναι. Με πόσα ρεπορτάζ από τα διόδια λέμε, ξέρω εγώ, την έξοδο των Αθηναίων το Πάσχα. Καταλάβατε. Τέτοια αυτά τα σημάδια. Τα μηντιακά σημάδια για την αλλαγή των εποχών. Έτσι λοιπόν, ήθελα να μιλήσω σήμερα για ένα σημάδι το οποίο δεν είναι τόσο ενδεικτικό της δικής μας αλλαγής κάποιας εποχής, αλλά είναι ενδεικτικό περισσότερο πλέον και για μας λόγω της σχέσης μας με το διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν, ρωτώ. Βλέποντας μία είδηση προσφάτως, σήμερα αν δεν κάνω λάθος, χθες δεν θυμάμαι, αναγνωρίζουμε την έλευση του καλοκαιριού όταν υπάρχουν τα πρώτα ρεπορτάζ για συμπλοκές ανάμεσα σε Βρετανούς τουρίστες εν ώρα πτήσης σε πτήση από το Μάντσεστερ στην Ισπανία, στην Τουρκία.
Βεβαίως.
Βέβαια, να το πούμε αυτό για να μην είμαστε άδικοι με τους Άγγλους συμπολίτες μας σε αυτό το τεράστιο σπίτι που ονομάζουμε πλανήτης Γη. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα συμπλοκή Άγγλων επιβατών σε πτήση από το Μάντσεστερ στην Τουρκία δεν είναι για διακοπές.
Γιατί είναι?
Για εμφύτευση μαλλιών.
Σωστό.
Ή και veneers, δόντια. Γιατί πλέον κάνουν και αυτό. Πάνε και βάζουν δόντια. Έτσι. Διότι πάρα πολλοί Άγγλοι δεν έχουν και τις καλύτερες οδοντοστοιχίες λόγω ίσως κάποιων κακών επιλογών στην δίαιτά τους διαχρονικά. Ίσως λέω. One too many kebabs, ας πούμε. Έτσι. Κάτι τέλος πάντων. Και ενδέχεται η μία πιθανή συμπλοκή σε ένα αεροπλάνο, όπως είδαμε σε ένα ρεπορτάζ από το Μάντσεστερ για την Τουρκία, να οφείλεται σε κάποιο εκνευρισμό που μπορεί να υπάρχει από τους επιβάτες οι οποίοι πετάνε προς την Τουρκία με την ελπίδα ότι θα φτάσουν στην τριχωτή γη της επαγγελίας.
Ναι.
Όμως θεωρώ ότι άπαξ και ο τίτλος του ρεπορτάζ είναι «Συμπλοκή Άγγλων σε πτήση από την τάδε πόλη προς έναν ισπανικό προορισμό», κυρίως δεν διαβάζεις τόσο συχνά για πτήσεις από την Αγγλία προς την Ελλάδα για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο τους εξητάρει ο προορισμός
Μάλαγα, Benidorm.
Έτσι. Ibiza. Έτσι. I'm going to Ibiza, what the fuck you looking at, mate. Τέτοια πράγματα. Yeah. Ωραία. Και πραγματικά θεωρώ ότι οι Άγγλοι, οι νεαροί ηλικίας Άγγλοι και όχι μόνο, they consider it a rite of passage. Have you really experienced an English summer if you haven't punched someone on a plane? Have you really?
Και αν δεν σε έχουν κατεβάσει σηκωτό.
Ναι. Αν δεν σε περιμένει η αστυνομία με το που προσγειώνεσαι. Επίσης κάπου είδα ένα καταπληκτικό πλάνο, το οποίο πραγματικά είναι England, English tourists in a nutshell, English men tourists. Έτσι. Ένα καταπληκτικό πλάνο, νομίζω από κάποια πόλη της Ισπανίας, όπου δύο Άγγλοι κουβαλάνε έναν άλλο Άγγλο φίλο τους, ο οποίος έχει μείνει με το σόβρακο. Και λες, πόσο λάθος ή όχι λάθος έχει πάει η βραδιά σου για να μείνεις μόνο εσύ. Γιατί οι άλλοι ήταν fully clothed, με το σόβρακο. Και βέβαια, στο επόμενο πλάνο, αφού τον κουβαλάνε και λες, bless them, they're taking care of their friend, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν αλλάζει το πλάνο, ακολουθώντας την δραστηριότητα λίγες σκηνές μετά, τον έχουν βάλει μέσα σε ένα άδειο κάδο με ρόδες και τον τσουλάνε down the road. Οπότε λες, that escalated quickly. Θεωρώ λοιπόν ότι ακόμα και τώρα που εμείς έχουμε άλλους οδηγούς για το ελληνικό καλοκαίρι, έχουμε τις παραλίες, έχουμε τα πρώτα ρεπορτάζ κοστούμαρισμένων δημοσιογράφων οι οποίοι πάνε πάνω από λουόμενους και τους λένε «Μπανάκι σήμερα!» Και είναι αυτό πάντα το πλάνο που είναι «Ναι, ναι, μπανάκι!» Που είναι έτσι. «Ναι, ναι, μπανάκι, εντάξει, είχαμε λίγο και ελεύθερο χρόνο και είπαμε να έρθουμε στη θάλασσα». Που για κάποιο λόγο οι δημοσιογράφοι πάντα είναι με κουστούμι. Γιατί το κάνουν αυτό στους ανθρώπους? Τι τους έχουν φταίξει? Και άλλοι είναι λουόμενοι. Πάντα ένας λιγούρης δημοσιογράφος θα πάει σε μια ευπαρουσίαστη κοπέλα. Μαυρίζουμε, μαυρίζουμε! ή κάτι τέτοιο. Αλλά για μας αυτό είναι. Αυτή είναι η έλευση του καλοκαιριού. Αυτό είναι το σημάδι, το κοινωνικό σημάδι ότι ήρθε το καλοκαίρι. Είναι τα πρώτα τηλεοπτικά ρεπορτάζ στις παραλίες. Για τους Άγγλους δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να υπάρχουν ρεπορτάζ τα οποία αναδεικνύουν την τραγικότητα του φαινομένου Άγγλος τουρίστας στο εξωτερικό. Όπως έχω πει και πολλές φορές, λίγες φορές έχω εντυπωσιαστεί από το βαρβαρικό στυλ ενός Βρετανού τουρίστα ή Βρετανών τουριστών, όσο και τη σπουδαία πτήση που είχα πάρει από τη Νέα Υόρκη προς το Όστιν του Τέξας για να πάω στο South by Southwest τότε με την αδερφή μου και τον σύντροφό της. Και για καλή ή κακή μας τύχη, ανάλογα με το πώς το βλέπει κανείς, βρεθήκαμε στην ίδια πτήση με ένα red eye flight από την Γλασκόβη, κατευθείαν στη Νέα Υόρκη, πήγαινε και αυτή στο South by Southwest. Σπουδαία απόβαση Σκοτσέζων στο νεοϊορκέζικο τέρμιναλ του JFK, όπου με όχι πολύ, πολύ χρόνο επιβιβάστηκαν στην πτήση για το Όστιν και μέσα σε 15 λεπτά ή 20, αν θυμάμαι καλά, από την απογείωση του αεροπλάνου και την ευθυγράμμισή του, είχε τελειώσει το αλκοόλ. Όλο το αλκοόλ. Όχι οι μπύρες. Όλο το αλκοόλ. Ό,τι υπήρχε στο αεροπλάνο είχε τελειώσει. Και όταν σε κάποια φάση άλλαξε κλίση το αεροπλάνο, το κατάλαβα γιατί είδα κουτάκια μπύρας να ρολάρουν στο διάδρομο. Και λες, ξέρεις τι, Σκοτσέζι φίλε μου. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι χίλιες φορές Σκοτσέζος μέθησος παρά Άγγλος μέθησος, δεν ξέρω τι ακριβώς του συμβαίνει. Πολύ πιο συμπαθητική.
Ναι.
15 φορές πιο ανυπόφοροι ομπνόξιους και μαλάκες οι Άγγλοι μέθηση. Και δεν βάζω τον εαυτό μου σε αυτό το... ίσως στο παρελθόν. Αν και ο δικός μου μεθυσμένος σε αυτό στο παρελθόν ήταν βαριά κατάθλιψη και εξαφάνιση νίντζα. Έτσι ήταν το σημάδι ότι ο Μάκης είχε πιει, απλά εξαφανιζόταν. Τύπου...
Ιρλανδέζικη καληνύχτα που λέμε.
Μπράβο, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, ομολογώ βέβαια ότι ως άνθρωπος που δεν είμαι μεγάλος φαν του καλοκαιριού, δεν το έχω κρύψει αυτό ποτέ, η αιμονή μου και το fixation μου πάνω στα σημάδια αλλαγής των εποχών δεν εξηγούνται πάρα πολύ εύκολα, υπό την έννοια ότι όντως τα αγαπημένα μου ρεπορτάζ είναι του καλοκαιριού. Έτσι, τα ψάχνω πάρα πολύ. Τα αποζητάει ο οργανισμός μου, ρε παιδί μου, και πολλές φορές αναρωτιέμαι γιατί. Γιατί ενώ δεν μου αρέσει η εποχή, μου προκαλούν. Δεν είναι ότι χαίρομαι ακριβώς, μου προκαλούν μια ζεστασιά, ένα γνώριμο, αυτό που σου προκαλεί κάτι που το έχεις διαχρονικά γνώριμο και λες, α, αυτό το ξέρω βαθιά μέσα μου, άρα μου δίνει έτσι μια, όχι ακριβώς ευχαρίστηση, αλλά μια σιγουριά ότι τα πράγματα ρολάρουν όπως πρέπει. Does that make sense?
Ναι.
Αυτό μου δίνει το ρεπορτάζ του καλοκαιριού, έχω να σας πω. Γιατί λέω ότι για να έρθαν πάλι αυτά τα ρεπορτάζ, τα πράγματα βαίνουν όπως τους πρέπει, με μία σειρά. Ωραία. Βέβαια, να το πω αυτό, δεν ξέρω γιατί βλέπετε πλέον τα επεισόδια με μία μικρή καθυστέρηση λόγω του ότι γράφουμε κάπου one or two weeks in advance λόγω stock, γιατί θα λείπω για αυτό το αναθεματισμένο ταξίδι, το ταξίδι των καταραμένων στο παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Δεν ξέρω αν θα έχει επηρεαστεί πολύ το ελληνικό καλοκαίρι με κάποιο τρόπο από την ενεργειακή κρίση, αλλά κατά πάσα πιθανότητα τα δελτία ειδήσεων, θέλοντας να επιβραβεύσουν τους δημοσιογράφους τους και ή να τους τιμωρήσουν, γιατί δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά οι μόνοι δημοσιογράφοι που πηγαίνουν σε αυτά τα ρεπορτάζ είναι οι παλιοί γηπαετοί, οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτά τα ρεπορτάζ για να καμακώσουν με γλιτσερό τρόπο κάποια κοπέλα σε κάποια παραλία, ή κάποια μούστακα αγόρια και κάποια αθώα κοριτσόπουλα που κάνουν τα πρώτα τους ρεπορτάζ και τους λένε πήγαινε όξο και μη γυρίσεις σε λιγότερο από 16 ώρες. Έτσι. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι εάν δεν έχεις κάποιο ουσιαστικό ρεπορτάζ από την παραλία, ο ρεπόρτερ οφείλει να πάρει τουλάχιστον κάποιο ρεπορτάζ από τις άδειες καφετέρειες του κέντρου. Είναι το εναλλακτικό, είναι το safe bet. Είναι να πας στον συνήθως πικραμένο γέροντα του καφενείου και να το ρωτήσεις ερωτήσεις όπως «Πίνετε το καφεδάκι σας?» «Ναι!» Και πάντα είναι κοιτάει πάνω. «Ναι, εδώ!» «Ζέστη!» «Ζέστη, αλλά τι να κάνει, εδώ είμαστε!» «Έρχεστε συχνά εδώ με τους φίλους?» «Δεν υπάρχει κανένας!» «Δεν υπάρχει κανένας!» «Είναι πάντα μόνος το γέροντας!» «Εδώ, ερχόμαστε εδώ, πίνουμε το καφεδάκι μας και μετά πηγαίνουμε με σπίτια μας!» «Σας αρέσει η Αθήνα όταν είναι άδεια?» «Ναι, είναι ωραία! Γιατί πάμε βρίσκουμε να κάτσουμε και δεν έχει φασαρία!» «Ναι! Εσείς θα πάτε διακοπές κάπου? Πού να πάω, αγόρι μου?» Πάντα την κάνω αυτή την ερώτηση, ξέροντας ότι τις περισσότερες φορές θα πει όχι ο γέροντας γιατί είναι μόνος, γιατί αν πίνει τον καφέ του μόνος σε μια καφετέρια, μάλλον είναι μόνος του. Αλλά ψαρεύουν αυτές τις δηλώσεις τύπου «πού να πάω?» Και ασφαλώς πού και πού πηγαίνουν και στα γυροκομεία, αν θέλουν να λιεύσουν ακόμα περισσότερο συναίσθημα, έτσι. Αλλά γενικά έτσι πάει, δηλαδή η προτεραιότητα είναι παραλίες, γέροντες ή και όχι γέροντες στην άδεια Αθήνα και όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο πιάνουν τα κλασικά πόστα τα οποία φαντάζομαι ότι μετά από τόσα χρόνια μοιάζουν με πολεμίστρες, έτσι είναι κανονικές σκοπιές που είναι στα διόδια και στα λιμάνια, έτσι, ειδικά στα λιμάνια δε που γίνεται χαμός με τους πιτσιρικάδες που τους λένε πού θα πάτε. Και είναι όλο αυτό το υπέροχο πράγμα. Εγώ δεν ξέρω που θα είμαι στο φετινό καλοκαίρι, αν θα είμαι, δεν θα είμαι, δεν το γνωρίζω ακόμα αυτό. Θα δείξει νεκροψία, ίσως και κυριολεκτικά. Οπότε δεν ξέρω αν θα είμαι κοντά σε αυτά τα ρεπορτάζ φέτος όσο ήμουν άλλες χρονιές. Λοιπόν, ένα άλλο πραγματάκι το οποίο ήθελα λίγο να πιάσω, αφήνοντας λίγο τα καλοκαιρινά, έτσι, τις καλοκαιρινές μου αναμνήσεις ή και όχι, είναι ότι ένα από τα πολλά προφίλ που ακολουθώ στο TikTok μου θύμισε μια μεγάλη στιγμή στην ιστορία των κόμιξ, η οποία είναι σοκαριστική, γιατί τότε όταν διάβαζα τον εν λόγω τίτλο, να βρω ακριβώς και την ημερομηνία, δεν μου είχε κάνει τόσο εντύπωση. Μου φαινόταν παράλογο, μου φαινόταν τρελό, μου φαινόταν ότι it's not quite right, έτσι. Αλλά δεν είχα, ρε παιδί μου, την αίσθηση ότι αυτό που διαβάζω is fundamentally wrong. Ωραία. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο σωτήριο έτος 1992. Έχω ακόμα 2 έτη σχολείου. Διαβάζω φανατικά τον τιμωρό, Punisher, Frank Castle. Και κυκλοφορεί ένα storyline, εν πάση περιπτώσει, όπου ο Punisher, μετά από μια διαδικασία και μια σειρά γεγονότων, συλλαμβάνεται από τις αρχές, μετά από ένα στήσιμο που του κάνει ο περίφημος Kingpin, ωραία, στέλνεται στις φυλακές, όπου τον πετυχαίνει ένας από τους μεγαλύτερους του εχθρός, ο Τζίγσο, ένας εγκληματίας, ο οποίος λέγεται Τζίγσο, δηλαδή το πρόσωπο του σαν παζλ, λόγω του ότι τον είχε κάνει έτσι ο Πάνισερ, σε ένα από τους πρώτους μεγάλους εχθρούς του Πάνισερ, του είχε κάνει το πρόσωπο σαν παζλ, από τα ράματα κτλ. Και ο Τζίγσο από τότε ψάχνει την στιγμή που θα πάρει την ανάλογη εκδίκηση. Η ανάλογη εκδίκησή του λοιπόν έρχεται σε εκείνη την ιστορία, όπου τον πετυχαίνει στην φυλακή και με τη βοήθεια άλλων συγκρατούμενων και συντρόφων του Τζίξο, του κάνουν το πρόσωπο παρόμοιο με αυτό του Τζίξο. Καθώς τελικά δραπετεύει, ενώ έχει αυτά τα πολύ άβολα και άγαρμπα ράματα στο πρόσωπο, δηλαδή υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό εξώφυλλο με την πλάτη του κόμικ να αναδεικνύει τις φυλακές Ράικερς και ο Πάνισερ να είναι φασιωμένο στο πρόσωπο, με κάποια ράματα να φαίνονται και τα μάτια του να διακρίνονται και να τρέχει μέσα σε κάποια νερά. Βρίσκει λοιπόν μία γιατρέσα που του λέει θα σου φτιάξω το πρόσωπο. Mm-hmm. Και αφού του κάνει την επέμβαση, πρέπει όμως να καταφέρει να του αλλάξει το πρόσωπο, γιατί ναι μεν θα τον γιατρέψει, αλλά θα είναι πάλι ο Frank Castle και ακόμα καταζητείται από την αστυνομία. Τι κάνει λοιπόν η κυρία αυτή σε μια απόλυτη λογική τακτική για το 1992 που, let's just say, wasn't too big on being politically correct. Του λέει, ξέρεις με τι θα γλιτώσεις τη σύλληψη. Του λέει αυτή ο Frank Hazel, όχι. Και του λέει αυτή, θα σε κάνω μαύρο. Αφροαμερικάνο. Και του κάνει ενέσεις και ο Πάνιζερ γίνεται μαύρος. Γιατί ξεκάθαρα έτσι γίνεται. Έτσι. Δηλαδή, αν ποτέ θέλετε να αλλάξετε φυλή, το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στον αντίστοιχο φουστάνο και να του πείτε, θέλω να μου εξηγηθείς 5-6 ενέσεις να γίνω Αφροαμερικάνος, να φυσάω να παίξω μπάσκετ. Έτσι, να με πάρουν σε κάποια ομάδα. Ωραία. Τότε δεν υπήρξε κάποια αντίρρηση σε αυτό το σενάριο.
Φίλο δηλαδή, δεν κουνήθηκε.
Ναι, δεν βρέθηκε κάποιος στη Marvel να πει, ρε μαλάκες. Εντάξει, είναι ο Πάνιστερ, είναι λίγο έτσι. Υπάρχουν όρια. Έτσι. Ο Πάνιστερ λοιπόν γίνεται μαύρος. Προφανώς και κάνει team up με τον Luke Cage. Εννοείται.
Τον άλλον token.
Ναι, ακριβώς τον άλλον token Αφροαμερικάνο. Στη Marvel, εντάξει, υπάρχει ο Black Panther, okay, αλλά μιλάμε για τους street level heroes, ας πούμε. Προφανώς και δεν ο Luke Cage δεν τον πολύ εμπιστεύεται. He feels that something is off. You don't say. Γιατί ξεκάθαρα το μόνο που χρειάζεται για να πεις κάποιον ότι είσαι Αφροαμερικάνος είναι να έχεις επαρκώς μαύρο το δέρμα σου, ο οποίος είναι, να πούμε ότι είναι όλος έτσι. Ξεχνάμε καν να ασχοληθούμε με τη ρεαλιστικότητα του πράγματος. Δεν είναι τίποτα. Θα σου δώσω ένα φορητό σολάριουμ κάθε μέρα. Θα κάνεις και τις ενεσούντες σου παντού. Έτσι. Και θα είσαι τέλειος. Και σε κάποια φάση λοιπόν, παιδιά, γιατί προφανώς δεν τελειώνει εδώ, ο Πάνης θα αρχίσει και ξεβάφει. Δεν τα βγάζω το μυαλό μου αυτά τα πράγματα.
Αυτό είναι ελληνική ταινία.
It's an actual storyline. Αρχίζει η επίδραση της θεραπείας που του έκανε η Φουστάνενα να φεύγει και να γίνεται πάλι λευκός.
Τι την ήθελε την έννοια στο γιατί δεν βαφόταν απλά με φούμο.
Δεν ξέρω.
Ως βουτσάς άλλος.
Strangely, it was largely criticized as a storyline, έτσι. Και φυσικά, όπως πολύ σωστά είπαν πάρα πολλοί κόσμος που το θεώρησε απαράδεκτο, είπαν ότι επί της ουσίας η Marvel έπαιξε το χαρτί του blackface με έναν αρκετά διαφορετικό τρόπο, εξίσου απαράδεκτο όμως. Έτσι. Και στο τέλος, αφού ο Luke Cage αντιλαμβάνεται ότι ο Frank Castle είναι λευκός και είναι ο τιμωρός, λέει, δεν συμφωνώ με τις μεθόδους, αλλά δεν πειράζει, και δώνει και μια χειραψία. Του είπε, περασμένα, ξεχασμένα, τι λευκός, τι μαύρος, είσαι φίλος. Έτσι. Racial politics done right, μαλάκα μου. Και το είδα πάλι, γιατί είδα το εξώφυλλο. Μάλλον είδα ένα χαρακτηριστικό πλάνο, το πιο χαρακτηριστικό πλάνο, το οποίο υπάρχει από το εν λόγω storyline, το οποίο είναι... Γιατί τον κουρεύει, γιατί ξεκάθαρα αυτό είναι για να έχεις μαλλιά Αφροαμερικάνου. Είναι ένα πολύ κοντό κούρεμα. That's all it takes. Και υπάρχει η σπουδαία φωτογραφία που είναι, κρατάει έναν καθρέφτη ο Frank Castle και είναι Αφροαμερικάνος κανονικά. Δεν έχει καμία σχέση το πρόσωπό του με τον Frank Castle πλέον. Και είναι έτσι. Και το μόνο που λείπει αν ήταν ελληνικό κόμικ είναι «Αμάν! Ο μαύρος!»
Wack.
Ναι. Φυσικά υπήρξαν και τα ανάλογα εξώφυλλα, The Punisher plus Cage και τα λοιπά και τα λοιπά. Στο τέλος που του φεύγει το χρώμα, όλα αυτά τα πράγματα. Η διάθεση των... να πούμε ότι σε ένα από τα τελευταία τεύχη, πριν γίνει πάλι λευκός, το εξώφυλλο δείχνει το Luke Cage κανονικά, κανονικό Αφροαμερικάνο, και τον Frank Castle ελαφρώς ξεμαμένο. Off black. Έτσι. Και είδα ένα βίντεο που είχε φτιάξει ένας σύγχρονος creator, όπου λέει ότι this doesn't make any sense. How is this allowed to go to print? Και λες, αφελέστατε ναι μου, ήταν το 1992, γι' αυτό.
Όλα αυτά είχαν λυθεί.
Ναι, όλα αυτά τα είχαμε λύσει. Του στυλ, λοιπόν, θα κάνουμε τον μπάνι σε μαύρο. Και ήταν αυτοί που πέραν σημειώσει, ναι, θα κάνουμε τον μπάνι σε μαύρο. Μαύρο είπες έτσι? Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει αντιρρήσεις, όχι τι. Είπε, μαύρο θα γίνει. Σε κάποια φάση, γιατί ήταν ξεκάθαρα έτσι. Σε κάποια φάση θα ξεβάψει, θα βγει από τη φυλακή μαύρος πλέον. Μάλλον θα του κάνει, θα θαυμάσει επιστημόνισσα, η οποία θα του κάνει αίσθηση μαυρίλας, θα μαυρίσει. Και είναι όλοι, κανένας δεν σκώνει κεφάλι, τίποτα. Κανένας δεν λέει, τι λέει ρε μαλάκα. Είναι όλοι, ναι, ναι, δε, α, βρες και τη γιατρέσα. Τη γιατρέ, οι πονές ερωτήσεις είναι, τη γιατρέσα τη βρεις στη φυλακή μετά. Μετά, α, ναι, ναι. Άρα δεν τον βοηθάει με στη φυλακή, όχι, δραπετεύει μόνος του. Δραπετεύει μόνος του. Βρίσκει τη γιατρέζα. Ναι. Η οποία, αφού τον θεραπεύει τα τραύματά του, του προτείνει ενέσεις αφροαμερικανοσύνης, τις οποίες ο ήρωάς μας δέχεται χωρίς να ξέρει τις επιπτώσεις. Ενέσεις αμερικανοαφρικανοσύνης χωρίς να ξέρει τις επιπτώσεις. Κάνεις όλο το σώμα. Σε όλο το σώμα, μάλιστα. Τις βλέπουμε αυτές τις ενές. Όχι, έτσι δεν χρειάζεται. Όχι, δεν χρειάζεται. Απλά λέμε ότι θα γίνεις μαύρος. Ναι. Εν συνεχεία. Ζωγραφίστε ένα πλάνο που ο ήρωάς μας βλέπει την μαύρη του αμφίεση πλέον στον καθρέφτη με φάτσα έκπληξης και οριακού τρόμου. Οριακού τρόμου. Ναι, εντάξει, λογικό. Γιατί γίνει μαύρος και είναι τρομακτικό και τέτοια. Έτσι, δεν είναι ρατσιστικό αυτό, έτσι. Όχι, δεν είναι. Είναι απλά επειδή σοκάρεται από την αλλαγή. Εντάξει. Τρομάζει επειδή είναι μαύρος. Ωραία. Σίγουρα δεν είναι ρατσιστικό αυτό, έτσι. Όχι, τι, είπα κάτι κακό για τους Αφροαμερικάνους. Όχι, όχι, λέω επειδή τον δείχνει τρομαγμένο στον καθρέφτη, γι' αυτό το λέω. Είναι έκπληκτος. Α. Άρα μην βάλουν τόσο πολύ τρόμο, αλλά έκπληξε. Κοιτάζει. Κοιτάζει έκπληκτος τον εαυτό του στον καθρέφτη. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Και στην ισχύα τι γίνεται. Εν συνεχεία, βρίσκει τον σπουδαίο Αφροαμερικάνο ήρωα Luke Cage, αλλά με τον Luke Cage υπάρχει πρόβλημα, γιατί όχι μόνο έχει διαφορετικές τακτικές από τον σαφώς πιο επιθετικό Frank Castle, αλλά, και αυτό σημειώστε το γιατί έχει σημασία στην εξέλιξη της ιστορίας, ο ήρωάς μας αρχίζει σιγά σιγά και ξεβάφει.
Αρχίζει σιγά σιγά και ξεβάφει.
Ξεβάφει, τον έχουν περάσει με πινέλο ή με την. Ναι, ναι, δεν είναι ακριβώς ξεβάφει, ουσιαστικά ατονεί η ένεση.
Ατονεί η ένεση.
Και γίνεται λευκός πάλι, ναι, ναι.
Γίνεται πάλι λευκός.
Και στο τέλος τα βρίσκουν, όλα πηγαίνουν καλά, δίνουν χέρια, τελειώνει ιστορία.
Δίνουν τα χέρια.
Άρα δίνουν χέρια λευκός με μαύρο, αυτό που θέλουμε να το δούμε. Ναι, ναι, γιατί θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα. Racial equality, να το δώσουμε αυτό στο τέλος, έτσι. Ότι είτε μαύρος είτε λευκός, είστε πάντα αδερ.
Είστε πάντα αδερ.
Αλλά το, η χειραψία είναι μαύρος με μαύρο. Είναι λευκός. Δεν έχω. Εκεί το έχω. Όχι, είναι λευκός.
Είναι λευκός με το μαύρο. The end.
Και μετά είναι πάλι λευκός με πολυβόλα και του γαμάει όλους. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Συνεχίζουμε στα κανονικά μας, εντάξει. Μετά θα ξανακάνει κάποια ένεση. Όχι, όχι, μετά τίποτα. Θα είναι λευκός συνέχεια. Δεν είναι κάτι. Κάποια στιγμή θα γίνει δαίμονας, θα τον ακραναστήσουμε, θα γίνει Φραγκεστάιν. Θα το τέρας Φραγκεστάιν, ναι.
Τι θα. Τέρας Φραγκεστάιν θα γίνει.
Ναι, ναι, δεν το έχω σκεφτεί. Θα το πω άλλη στιγμή. Επίσης έχει γίνει αυτό. Έτσι, στην σπουδαία ιστορία του Frank Castle, Franken Castle. Που τον κόβει κομμάτια ο Ντάκεν, ο γιος του Wolverine, και τον κάνουν σαν το τέρας του Φραγκενστάιν. An actual story. Και γίνεται ξανά άνθρωπος με ένα κρύσταλλο.
Μαγκάφιν.
Ένα μαγκάφιν ακριβώς. Ένα κρύσταλλο που τον έχει εδώ χάμο. Έτσι, κολλημένο στο στιθάκι του. Αλλά εκεί δεν βρέθηκε κάποιος να πει τώρα που θα γίνει τέρας, μόνος θα ξαναγίνει μαύρος. Δηλαδή, είχαμε ξεφύγει από αυτήν την περίοδο. That was no longer on the table, έτσι.
What was on the table is making him an old school horror monster. That's fine. And that's the way you made comics in the 90s, my friends. Επίσης, για να μην νομίζετε ότι είμαι κανένας τρελάκιας, το πλάνο με την πλήρη έκπληξη του Frank Castle ήταν αυτό, μαλάκα μου.
Εδώ.
Αμάν! Έγινα μαύρος!
Περνάει.
Περνάει, ναι, περνάει.
Ή και όχι.
Περνάει, περνάει. Περνάει πάρα πολύ καλά. Να είναι καλά οι νεολαίοι του σήμερα που βλέπουν τα stories από τότε και εκπλήσονται και τα θυμόμαστε κι εμείς. Γιατί πραγματικά το είχα σβήσει από το μυαλό μου. Και ξαναλέω, το είχα σβήσει γιατί και τότε μου φαινόταν πάρα πολύ ότι κάτι δεν ήταν ok με όλο αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είχα ακόμα... Δεν ξέρω, δεν είχα την ικανότητα να καταλάβω, ρε παιδί μου, ότι είναι, δεν είναι απλώς not okay, it's very wrong. Είναι comics, ξέρω εγώ, μπορεί και να γίνεται. Δεν ξέρω, αυτοί οι Αμερικάνοι...
Ξέρω εγώ πώς δουλεύουν οι ενέσεις.
Ναι, δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι ενέσεις και οι πλαστικοί χειρούργοι. Πλαστικός χειρούργος τότε, ας πούμε, εγώ στο 93, ξέρω εγώ 92, οπότε πόσο ήμουνα, πού να ξέρω. Ο Φουστάνος ήταν περισσότερο celebrity παρά actual επάγγελμα και για πολλά χρόνια, αν θυμάστε, δεν υπήρχαν πλαστικοί χειρούργοι στην Ελλάδα. Υπήρχε ο Φουστάνος. Υπήρχε ο εξής ένας. Αυτόν ξέραμε. Και δεν ξέραμε τη δουλειά του, ξέραμε απλά ότι είχε πάρει δώσε με celebrities. Αυτά ξέραμε. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για μένα αυτή την εβδομάδα. Εάν θέλετε βοήθεια για να αναζητήσετε αυτά τα σπουδαία comics του Punisher, δεν θυμάμαι τώρα το. Ήταν το 59. Ήταν το τεύχος issues 59-62. Punisher 59-62 ήταν τα τεύχη. Μπορείτε να τα βρείτε online, να τα διαβάσετε και να φρικάρετε τη ζωούλα σας. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, φιλάκια και προσοχή στους πλαστικούς χειρούργους που πάτε. Τι σας προτείνουνε. Γεια σας.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.